Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas.
A señora dona Flora Marina Vázquez Andión, natural de Abieira, Marzá, Palas de Rei, faleceu día 5 de febreiro do 2025 aos 79 anos de idade despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu home Ángel Santiso Castro, fillo Daniel Ángel Santiso Vázquez, filla política Marta Pallín Pernas, irmáns José Falecido, Gumersindo Falecido e Hilda Vázquez Andión. Irmáns políticos Angélica Miranda e Emilio Vázquez, Aurora e Josefa Santiso, Salustiano Fernández, falecido, e Daniel Rivas, falecido. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e maila asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá xoves ás 5:45 da tarde, dende os velatorios Campo Mayor ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Marzá, Palas de Rei, onde se celebrará o funeral ás 5 e, seguidamente, a inhumación no Panteón Familiar da devandita parroquia. Favores que agradecerán. Capela Ardente, velatorios Campo Mayor, xa número 1, Palas de Rei. Nota, o rosario rezarase hoxe mércores ás 8 da tarde. Funeraría e velorios Campo Mayor. A señora doña María Brígida Flores Mercador, da casa de Díaz de Suegos, finou na súa casa de Díaz Suegos polo día 3 de febreiro do 2025 aos 92 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu esposo, José Ramón Labrada Díaz, fillas María Erundina e María Élida Labrada Flores, fillo político Daniel Torres Rielo, netos Rocío e Román Torres Labrada, neta política María del Carmen López Rodríguez, bisnetos Román e Álvaro Torres López, irmán Manuel Flores Mercador, irmáns políticos Mercedes Cortón Mato, María Angelines Castro Díaz, viúva de Edelmiro Flores Mercador, Emilia Marino González, viúva de Antonio Flores Mercador, Manuel Labrada Díaz e Inés Campos Portas, viúva de Gerardo Labrada Díaz. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e maila asistencia á condución do cadáver que terá lugar hoxe mércores ás 5 do serán, dende a casa mortuoria ata a Igrexa Parroquial de Suegos Pol, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso e, de seguido, a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Casa mortuoria, casa de Díaz, de Suegos Pol. Funeraría Ser Fuja. A señora dona Flora Marina Vázquez Andión, natural de Abieira, Marzá, Palas de Rei, faleceu día 5 de febreiro do 2025 aos 79 anos de idade despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu home Ángel Santiso Castro, fillo Daniel Ángel Santiso Vázquez, filla política Marta Pallín Pernas, irmáns José Falecido, Gumersindo Falecido e Hilda Vázquez Andión. Irmáns políticos Angélica Miranda e Emilio Vázquez, Aurora e Josefa Santiso, Salustiano Fernández, falecido, e Daniel Rivas, falecido. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e maila asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá xoves, ás 5:45 da tarde, dende os velatorios Campo Mayor ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Marzá, Palas de Rei, onde se celebrará o funeral ás 5 e, seguidamente, a inhumación no Panteón Familiar da devandita parroquia. Favores que agradecerán. Capela Ardente, velatorios Campo Mayor, sa número un, Palas de Rei. Nota, o rosario rezarase hoxe mércores ás 8 da tarde. Funeraria e velorios Campo Mayor.